9:06 минути стана. Добро утро в Дари кафе от мен Йовка Йовчева. За кучетата, за политиката, за икономиката ще говорим тази сутрин с госта ни в Междуредие в минутите до 9:30. Наш гост е Стефан Софиянски. Добро утро!
Добър ден вече и добър ден и на слушателите на Дарик Радио. Радвам се отново да сме заедно.
Излишно да ви представям.
За съжаление.
Кмет в продължение на 10 години на София до 2005 година. Премиер в служебното правителство през 97-ма.
Забравихте, че са ви давали лиценза. Това говорихме с колегите 91-ва година.
Преди ефира.
92-ра всъщност. Четвърто радио, на което дадах лиценза тогава. Нямаше частно радио в България. Първото пуснахме FM+, по памет. След това Тангара и мисля, че третото радио, което връчих лиценза, беше голям пробив да има частно радио в България. 91-ва година бяха други времената, бяхте вие.
Да, така е. Аз обаче започвам от болните теми на деня. Да. Уви, така се движим ние медиите. Черен стана хумора ни, особено на фона на последните инциденти с нахапания преди дни професор Тачков от тези бездомни кучета в Малинова долина. Но вече се появи идеята кучето да стане символ на София. Колко кучета вие оставихте по улицата на столицата, като така прекратихте третия си мандат?
Трудно се преброяват кучетата, ще ви обясня някои особености, но мога да ви кажа така цифрите горе-долу колко бяха. Ние започнахме работа 95-та година от 30 хиляди, от над 30 хиляди. Такива бяха времената, тежки икономически условия и нямаше и структури тогава. Това е първо, мисля, че еко равновесие или първо беше зоомилосърдие, после еко. Това са структури, които ние сме създавали, в моя мандат са създавани, за да може да се работи. Кучкарници направихме и ги намалихме до под 10 000 вече бяха станали. Но много трудно се изчисляват кучетата, защото те също имат една миграция. Сега, например, е сезон и обезпокояващото е, че все, така, доста са, видимо са в улиците, по улиците, но сега постепенно идва един период, в който хората се изнасят по вилите, излизат по покрайнините и храната се премества и кучетата почват да си търсят, излизат малко извън града. Да. Така че се надявам да има едно намаление, но факт е, че се допусна отново увеличаване на броя на бездомните кучета. Ние системно, не може би с темповете, които удовлетворяваха хората, ги намалявахме и казах, че за тези 10 години стигнаха, бяха вече станали под 10 000, забелязваше се отсъствието им вече, така, отбитани.
Четох някъде, че от 98 до 2006 за решаването на този проблем са изхарчени около 5 милиона лева. Обаче се припомня и, че са избити близо 70 000 кучета. Като правозащитниците каза, че това е било безтраен ефект върху популацията. Временно, да, признават, намалял е броя им по улиците, но трайният ефект, уви.
Трайният ефект отива с системните усилия и с системната работа. Борисов, като стана кмет след мен, направи грешката, която аз допуснах в началото. Пусна съвсем малки, така доста публично и шумно, съвсем малки операционни, които просто не можеха да насмогнат. След това, вече тук вие ще го обясните.
За кастрацията говорим.
Говорим за кастрацията, да. След това вие ще си обясните тук и ще си го тълкувате, но след това беше назначен министъра, днешния министър на земеделието. Да. Беше шеф на кучетата.
Еко равновесие.
В София, да. И някъде в този период, още по Бойко Борисов по времето, кучетата се върнаха доста. Така почувстваха се отново добре и уютно по улиците и за съжаление, за сега имаме нещо, което не сме допускали дълго време. В София имаме увеличаване на броя. Има обаче и нещо друго симптоматично, което не можем да си затваряме очите. Това е влошения стандарт на живот. Кучетата излизат на улицата и стават по-многобройни, когато се влоши стандарта на живот. Така беше началото на 90-те години, големите кризи по време на Луканов, по време на Жан Виденов. И обедняването на хората
ги кара да изхвърлят повече,
да,
кучета.
И кучетата излизат, намалява и храната, която се хвърля. Просто създава се така неприятна обстановка. Същото е и сега. За пръв път, от 97-ма година, може би насам, София има по-нисък бюджет, отколкото има предходната година.
За борба с този проблем?
Не за борба, изобщо бюджета. Което показва икономическа стагнация дори в града, в който безработицата се увеличи. Нещо нетипично за София. И всичко това довежда и до тази обществена, тези обществени условия, които принуждават хората да пускат кучетата на
улицата. Друг е въпросът за културата на стопаните и в околните населени места.
Тя
и за
не
това,
се променя, да. Аз ви казах, има една миграция на кучетата. Лятно време те излизат, те следват хората. Лятно време излизат по покрайнините, Нови Искър, горе кварталите, Драгалевци, Симеоново.
Да ви върна обаче към времето, казахте, по време на мандата на кмета Борисов. Съмнявате се, че по-меките мерки, кастрацията тогава се увеличили?
Кастрацията е необходима и трябва да се прави.
Или нещо друго неефективно се е случвало? Заговори се за корупционна схема в екоравновесие.
Да, много се говори и по мое време. И по мое време се говореше, и хората са разделени на две. Поначало проблема е труден, защото в съзнанието си хората са разделени на две. Поставете се на моето място, докато бях кмет или на сегашния кмет. Една част от... Както и да го решиш проблема. Ако го
винаги
речиш,
ще има недоволни.
Ако го лечиш, решиш радикално...
Да ги изтребваме.
Да, от едната страна веднага застават защитниците на кучетата. Ако работиш леко, за съжаление, веднага от другата страна застават потърпевшите. Затова аз мисля, че бяхме на лучка или не знам защо се прекъсна този път. Този баланс дори се бяхме помирили и с
природозащитните.
Нали? Защото и те хората, и те виждат, че до един момент сега гладното и освирепяло куче на улицата не радва никого.
Факт е. И те не му се радват.
И така так му бяхме постигнали баланс и бяхме обединили усилията. След това какво стана сега? Не съм вече и не го изследа. Но резултата е факт. Както между впрочем в много сфери, за съжаление.
Трябва ли държавата да се намеси, както поиска и сегашния столичен кмет, защото общината, макар и упреквана в бездействие, май...
Бойко Борисов, правителството и всички около него имат един много такъв първичен рефлекс. Когато с нещо не могат да се справят, веднага тръгват да търсят някой друг. Или пък веднага намират кой им е виновен. Не трябва. Трябва просто да се работи системно, трайно, да имаш смелостта и мъжеството да се да се противопоставиш там, където си сигурен, че си прав, да се противопоставиш на общественото настроение. Там, където си сигурен, че си прав. Аз съм имал много тежки моменти. Децата ми са били клени, нали, кълнати от така... Имаше лозунги, си спомням пред общината. Представете си, какво е лозунг. Когато куче ухапе дете, убиват кучето. А когато дете удари куче и въпросителна. Представете ли си да го гледаш това с три деца пред
активни бяха протестите срещу вашите мерки тогава.
Но трябва да се отстои обществената воля, търпение и работа. Това, което липсва и на местно, и на национално ниво в България по време на управлението на ГЕРБ е работа. Много хора в управлението са хора, които нямат добри трудови навици и те и най-малкото нещо, като свършат, им се струва, че са свършили голямо чудо вече и всички откриваме бензиностанция, като че ли сме построили мавзолей. И се събират всички министри и всички вече тържества и така нататък. А пък и най-малкият проблем пък им се струва вече непреодолим и има някакви пречки отвън. Ми стига по този начин. Работа системна и смелост и мъжество да се изправиш срещу проблема и да кажеш: аз знам решението, това е решението, доволен, аз го свършвам.
За да затворим темата с кучетата, оказва се и защо се оказва така, че един приют за кучета излиза колкото по-скъп даже от една детска градина.
Не,
някъде цитираха данни 6 милиона лева за кучкарник за 500 кучета.
Не сме давали никога 6 милиона лева, мога да кажа. Не знам защо се закриха, имаше в Мировене една-две частни структури, защо спряха да работят с тях. Тук могат да се предоставят нещата при едно умерено и умело финансиране, могат да се предоставят и така на частни изпълнители нещата, за да не влиза общината в излишни разходи, излишни инвестиции, а да ги разсрочи във времето, заплащайки дейността. Както е с всяка сфера.
Частно партньорство да се направи.
Както е всяка сфера, както има частни автобусни линии и хората са поели обновяването на автобусите.
Аз си мисля, дали не беше по-добрия вариант вместо общинско предприятие преди години, макар че тогава тази форма за публично-частно партньорство не беше съвсем така избистрена имаше, като идея, не, да се възложи на някаква външна структура да свържи
тази работа. По мое време работа. Беше така. В Мировене беше частен...
Говоря за основните дейности по контрол. Имам чувството, че когато...
Просто трябва да се разхвърлят и трябва да... Сега се дават много повече пари, отколкото давахме ние, и кучетата са повече. Ето, само тези факти трябва да ни наведат, че има някъде грешка. Аз съм далеч от мисълта да обвинявам някого в корупция или в това. Но, че не се работи системно, е безспорно. Резултатите са такива.
За кучетата, уви, много можем да говорим, но да се пренесем върху събитията в държавата. Правителствени промени имаше само преди половин месец. Сложихме кръст на проекта Белене. Всичко това изненадва ли ви като събитие на политическата сцена? Очаквано?
Това е като резултат на това, за което говорихме. Нерешителност да се вземат решения. Всяко правителство, а да не говорим министър-председател, влизайки в управлението, трябва да има в главата си енергийната стратегия. Ние трета година мина от това правителство, ние се лашкахме при Путин, като отидем, строим АЕЦ Белене, като отидем при Обама или в Щатите или някъде другаде, да спираме да го строим. И е така, не строим, утре строим. Това решение, аз не коментирам дали е правилно или не. За мен и двете защо? Решения са правилни. Не.
Има аргументи в едната
и в едната и в другата. Важното е да имаш силата и познанието и волята да си устоиш решението, което липсва на това правителство. Това решение, каквото и да е било, ще строим Белене или няма да строим Белене, трябваше да бъде взето в първите месеци.
За да не се наливат пари най-малко в проекта.
За да не се губят толкова пари и за да се успокоят обществените настроения. Днес сме взели решението, обаче не казваме какво правим. Някаква си химерна газова централа сега
казаха,
излиза.
Казаха, че това е новата играчка в идните няколко години с Русия.
Тя пак ще бъде свързана, да, тя пак ще бъде свързана с Русия, защото географски гъста идва оттам. Така че този проблем трябваше да бъде отдавна решен. Сега, след като е взето решението, трябва да се изгради една много ясна политика. И тази политика трябва да намери баланса между конвенционалната електроенергия и алтернативната електроенергия, защото колкото и да има конвенционална производство по конвенционален път на електроенергия, то ще бъде зависимо, защото България няма суровината да я произвежда, а вече се ограничава и възможността да се произвежда от въглища. Топлоелектрическите централи се ограничават по някакъв начин действията. Оттам нататък трябва да се постигне, не искаме атомна енергия, Германия не иска, ето и ние не искаме.
От Германия не можем да си позволим цената на зелената енергия в този момент, в тази цена, която
плащаме. Защото не работим както трябва. Сега аз тук съм страна малко, пристрастен съм, защото работя в тази сфера. Да. Днес имам проекти и така нататък. Но това ми дава и по-добрите познания и по-добрата стопанска оценка на ситуацията, за да мога да кажа категорично, че тя не може да бъде единствената в България, но една нормална инвестиция на държавата в нея, която се изразява най-вече в възможности за присъединяване, в развитие на мрежата, ще диверсифицира наистина производството на електроенергия. Ще има много селища, които в района си, вземете една каварна, примерно, които в района си произвеждат напълно достатъчна електроенергия, да, и ще бъдат сами за себе си независими. Разбира се, трябва да се постигне и баланса от динамичността на тази енергия, защото тя всъщност е флутационна. Слънчевата електроенергия е силна през деня, силна е през летните месеци, есенните и пролетните, по-слаба е през зимните. Също каса и за вятъра. Тук трябва да се инвестира и в баланса, т.е. трябва да се направи стратегията. И сега, когато казахме не на Белене, ние трябваше да сме готови с другото. Добре, не на Белене. Обаче, толкова и толкова мощности, защото от алтернативна електроенергия не е трудно да се постигнат мощностите, които сега губим, като спираме Белене. Въпросът е, че те са динамични. Докато Белене е постоянно, това е предимството, постоянно производство, но пак си зависим от суровината.
Енергийната тема направи. Те първо ще търпи дебати вчера.
Това е лошото, не може отворен. На третата година, както има питате за кучета, защо се направи това, що... Ми, ти трябва да работиш непрекъснато, системно, това трябва да ти е в главата, не можеш да си сменеш министрите като ръкавици и да искаш да имаш някаква трайна визия и траен поглед върху нещо.
Преди година и половина в една ваша позиция призовахте премиера Борисов да спасява икономиката, а не бюджета. С днешна дата за спасяване ли е и бюджета? Вчера стана ясно, че кабинета така разрешава да се емитират държавни ценни книжа на международните пазари до 2 милиарда лева.
Това е също като всяка стъпка на това правителство. Аз още наистина преди в началото на мандата, още като чух глупостите на Симеон Дянков, казвам го съвсем откровенно, без да се притеснява, че ще прави балансиран бюджет. Това е абсолютно противоречие. Беше с тогавашната обстановка. За съжаление, тя се задълбочи сега. Тогава още казах, че не може така, че нас, при нас не боледуват, при нас кризата се изрази не толкова в финансовата система, защото имаме стабилни банки, имахме добър резерв. При нас кризата беше в потреблението и в икономиката най-вече. И разбира се...
И тя се задълбочи.
Да. И вместо да се вземат тези мерки, една от мерките възможна тогава, още в началото на мандата, и тя беше обещана, не знам защо не се изпълни, беше да се намали ДДС-то, да се ускори обращението му, да се ускори възвръщаемостта си. Трябваше още от първите години да се отиде на бюджет на максимален допустим дефицит, да се допусне известна инфлация. Трябваше да се харчи резерва. Не съм против харченето на резерва, но трябваше да се харчи инвестиционно, по начин, по който да увеличи потреблението и да увеличи икономическата стопанската активност. А ние какво забелязваме? Каквото и да ни обясняват, колко да се правят първо този глупав рефрен, който като го чуя Бойко Борисов и Симеон Дянков да го повтарят, ми иде направо да им удара по един шамар, казвам го откровенно. Ние сме в криза. Ама чакай бе, човече, ти си 3 години на власт и повтаряш, че си в криза. Ами може ли представете си 97-ма година, когато инфлацията беше 240, ние 3 месеца да бехме седяли, когато беше служебно правителство, и да повтаряме, ние сме в криза. Къде щеш да е България? Всякакво, къде щеш да е валутния борд, къде щеш да е лева?
Факт е обаче постигната финансова стабилност.
Нямаме финансова стабилност. Лъжете се. Нямаме финансова стабилност, защото имаме похарчен държавен резерв, имаме 4 милиарда похарчени без никакъв ефект, имаме намалени данъчни постъпления спрямо тези, които сме предвидили, не, освен че намаляват спрямо предходната година, намаляват и спрямо тези, да. От това имаме миналата година, имаме около 90-няколко процента изпълнение на редуцирания бюджет, нали, които очевидно не стигат в цялата сфера и в крайна сметка, виждаме в колко сфери ни изят, и в крайна сметка имаме един нулев икономически растеж, да не говорим, че първата година имахме спад от близо 5% и всеки от нас усеща, че имаме едно силно свито потребление.
Какво може обаче да се направи накратко, да кажем, в оставащото време, значи, до края на мандата, за
говоря,
да стимулира
икономиката? Тръгнахме, да, съвсем кратко ще кажа. Ние тръгнахме от заема. Този заем беше правилно да бъде взет и трябваше да бъде взет още в началото на мандата, за да се посрещне буфера. Трябваше да се усвояват еврофондовете добре. Всичко това не се направи, за да сме днес отново да повтаря и министър-председател, и премиер, и финансов министър, че сме в криза. Какво трябва да се прави? Разбира се, трябват бързи мерки. Колкото и да закъсняло външното финансиране, то трябва да бъде взето, но трябва да бъде насочено правилно. То сега ще бъде много по-скъпо, т.е. всички ние ще плащаме
извън
повече.
Това, да.
Но трябва да бъде похарчени парите много правилно. Къде са насоките? Те трябва да работят, за да подобрят стопанската обстановка. Първият и лесен начин, за да стигнат парите до стопанска активност и до хората, са през общините. Капиталовите разходи на общините. Трябва да се увеличат капиталовите разходи на общините. По този начин, от малкия град, големия град, селцето, дали ще се оправят дупките по пътища, които и достатъчно има да оправяме, дали ще се направи пречиствателната станция, дали ще се ремонтира детската градина и училището. Ето ви една стъпка, която вече разпределя парите. Не да строя една магистрала и да се средоточат там две фирми големи, а да пусна тези пари по цялата страна. Второто нещо, което е, за да задържим единствения стабилен остров, който имаме в момента, земеделието, което е единственото, което в момента увеличава дела си в брутния вътрешен продукт, ние трябва да бъдем коректни към земеделците.
То е стимул на земеделието.
Стимул на земеделието. По какъв начин? Със съществуващите средства, но трябва да изнесем субсидията на два пъти. Българската компонента трябва да се дава преди реколтата, за да може да е добра реколта, да се увеличат в животновътството. Това е, второто е, първото общините, второто е това. И третото, което е,
последно,
с всичките рискове и с всичките възможности, които трябва да се разтруса бюджета, въпреки че се похарчи резерва, увеличаване на пенсиите. Веднага обяснявам защо.
Пенсии и доходи, вероятно.
Доходи, да. За да се даде едно рамо на потреблението. Ето ги трите неща, които трябва да се направят. Трябва да се реши енергийната стратегия и да почне работа, защото тя генерира работни места.
Уви, не ни стигна времето. Оставяме останалите въпроси за след ефир. Благодаря ви за това гостуване. Стефан Софиянски беше събеседник Междуредие. Благодаря, приятен ден.